tale veliko noči nagovor. Bom začel bolj osebno. Pravzaprav ima to en poseben namen, ker velika noč ni samo eno dejstvo, ki se je nekoč zgodilo, pa ga zdaj takole liturgično obhajamo, ampak se tiče življenja slehernega med nami. Velika noč je zelo osebna stvar. Ali je Kristus vstal zame ali pa ne, ali pa je njegovo vstajenje šlo mimo mene, mimo mojega življenja. To je ključno vprašanje. Ali živim tako, kot da je vstali navzoč v mojem življenju, ali pa njega ni, vsaj zame ne. Zato začenjam z dogodkom, ki se je zgodil včeraj zvečer. Po vstajenski vigiliji v bolnici v Mariboru je umrla moja prijateljica, ki se je več let borila z rakom. Ob njej so bili njen mož in njuni trije otroci. Spravljena z Bogom in s trdno vero vstajenje je odšla. Vsi, ki smo jo poznali, smo Bogu hvaležni za njo, predvsem za njeno izročitev Božje roke v času bolezni. Verujemo, da je že deležna Kristusove zmage nad smrtjo, da že uživa večno življenje. Torej, to vam pripovedujem zato, ker je bil njen odhod zelo drugačen zaradi vere v Kristusovo vstajenje. Njena bolezen, pa tudi njena smrt, nista bili prekletstvo, nekaj proti čemur se moreš nujno boriti, ampak sta postali izraz Božje volje za njo in ona se je v to Božjo voljo vdala, se je seveda borila za zdravje, pa ko je videla, da je možnosti zelo malo, da bo preživela to težko bolezen, je vse izročila v Božje roke. Torej, če je Kristus vstal, potem se vse spremeni. Če ne bi vstal, pravi apostol Pavel, potem bi bila naša vera prazna in mi bi bili najbolj bedni izmed vseh biti. Mi, ki verujemo vanj, bi bili najbolj bedni prav zaradi te vere. Torej, potem pa pravi to, da on je vstal in vstali bomo tudi mi. Torej, Kristusovo vstajenje, sestre in bratje, se dotika slehernega med nami osebno. Življenjsko pomembno je, ali sprejmemo njegovo vstajenje in iz njega živimo, ker je od tega odvisna naša večnost. Danes sem bil popoldne v domu starejših občanov. Veste, kako so ljudje, ki so ostareli, nemočni, bolni, veseli vsakega obiska. Dan sem bil še posebej vesel tudi sam, ker sem jim lahko uživo oznanil to veselo novico, da je Kristus vstal tudi zanje. In vsem sem rekel, vsakega od nas čaka naša kalvarija. Oni jo že imajo, jo že trpijo. Pa vendar je ta kalvarija svetla zaradi luči, ki sije za njo, da bomo nekoč vsi s Kristusom vstali. Trpljenje brez vstajenja res nima nobenega smisla, bi bilo eno samo prekletstvo na sama črnina. Zaradi Kristusovega vstajenja se pa vse zloži v čudovit mozaik in naše življenje dobi smisel, čeprav je v njem veliko preizkušen in trpljenja. Ena izmed teh varovank v domu starejših občanov je rekla, a mislite, da bomo zares vstali? To je pa težko verjeti. Ja, naš razum se mnogokrat ustavi pred skrivnostjo vere. Tudi v današnjem evangeliju je bilo rečeno, da učenca še nista umela pisem, da še nista razumela, da z razumom še nista mogla dojeti, kako to, da bo Kristus vstal od mrtvih, čeprav jim je Jezus to večkrat napovedal, da bo vstal od mrtvih. Učenci so to vedeli, pa niso mogli razumeti. Če se za trenutek ustavimo torej ob evangeljskem odlomku, najprej vidimo Marijo Magdaleno, ko gre na vse zgodaj v grobu še v temi. Le zakaj je ta žena tako zgodaj ustala in šla v grobu k mrtvecu, ki nima v bistvu nobene moči več? Jaz mislim, da lahko na pesem, ki je zelo posvetne narave, pa je včasih prepevala Moni Kovačič, ko refren je šel nekako tako, brez ljubezni mi živeti ni, srce mi moje govori. Torej, nekaj takega se je dogajalo tudi v Mariji Magdaleni. Brez Jezusove ljubezni ni mogla živeti, jo je gnalo, da bi bila v njegovi bližini, kljub temu, da je bil mrtev. In potem doživi na njeno lastno presenečenje odprt grob, skala odvaljena in v stiski, ki jo je takrat doživela, teče hitro nazaj k učencema Petru in Janezu, da bi delila z njima to svojo stisko, to svojo bolečino. Človeški razum pač ni mogel dojeti, da se je lahko z Jezusom zgodilo kaj drugega, kakor pa da so ga ukradli. To njeno razumevanje, da bi Jezusa ukradli, je bilo sicer napačno, ampak to je bilo vse, kar je ona lahko takrat razumela. Peter in Janez sta znemirjena tekla v grobu in tam doživela enako, kot jima je povedala Marija Magdalena, torej Jezusa ni bilo več v grobu. Prek zelo takih preprostih dejstev pa je Bog položil v njuno srce vero, da je Jezus res vstal. In sicer ta prazen grob je bilo eno izmed dejstev, drugo je bil posebej zvit prtič na drugem mestu. Če bi bili ropari, ki bi ropali grob, ki bi ga vzeli, verjetno tega prtiča ne bi zvili. In ta preprosta dejstva razsvetlijo učenca, da verujeta. Pa ta vera vstajenje, ta prva vera vstajenje še ni bila prava, popolna. Vera vstajenje postane prava vera v vstalega Jezusa Kristusa šele za ženo, za Marijo Magdaleno, ki vztraja v iskanju Gospoda. Če bi namreč naprej brali evangeljski odlomek, bi slišali, kako sta šla učenca domov. Ko sta videla grob, sta verovala, da je Jezus stal od mrtvih, sta šla domov. Marija Magdalena je pa naprej iskala Gospoda. Srce se ni moglo umiriti, je še naprej ostala v grobu, potem sta si prikazala dva angela in sta vprašala žena, zakaj jokaš. Še zmeraj vztraja pri tej svoji trditvi, vzeli so mojega Gospoda in so ga nekam dali, ne vem kam. Potem pa se sreča z Gospodom in ga na prvi pogled ne prepozna, misli, da je vrtnar. Šele ko jo Jezus pokliče po imenu Marija, šele takrat ga spozna. In takrat pride vera v vstajenje vstalega Jezusa Kristusa do svoje dopolnitve. Marija najde Jezusa v njegovem klicu, v njegovem klicu Marija. Tudi za nas, sestre in bratje, je pomembno, da slišimo ta Jezusov osebni klic, kako nas kliče po imenu. Gospodovo vstajenje, njegov prehod iz smrti v življenje, se mora zrcaliti tudi v življenju nas, verujočih. Prehod iz slabosti starega človeka v novo življenje v Kristusu. Apostol Pavel pravi, da smo umrli s Kristusom. To pri krstu se je to zgodilo. Včeraj zvečer je bilo čudovito, ko smo vigilijo krstili odraslo katehumeno, kako je prejela krst in postala nov človek. Mi smo bili večinoma krščeni že kot otroci. Morda se zaradi tega tudi te bistvene razlike, da je življenje v Kristusu nekaj novega, niti ne zavedamo tega. Smo na to pozabili. Drži pa za nas, da smo umrli s Kristusom in da naše življenje mora biti drugačno, kot pa če Kristusa ne bi poznali. Skušnjava, ki se nam lahko pojavi v našem krščanskem življenju, je, da bi se na zemlji postali tako, kakor da je to naša edina domovina. Kristusovo vstajenje pa je za nas en mogočen klic. Dvignite svoje oči k višku, iščite to, kar je zgoraj, ne to, kar je na zemlji. Iščite nebeško kraljestvo, kljub zadolžitvam, ki jih moramo vsak po svoje upravljati na zemlji, pa te zadolžitve ne smejo ugasniti naše vere in ne smejo odvrniti našega pogleda od Jezusa Kristusa, ki živi poveličan na očetovi roki. Tako kot sta Peter in Janez spoznala Kristusa po teh preprostih znamenjih oziroma spoznala njegovo stajenje, so tudi danes znamenja Kristusovega ustajenja v današnjem svetu. Recimo junaška vera in življenje po evangeliju mnogih preprostih ljudi, ali pa življenjska sila cerkve, ki ne peša kljub zunanjim napadanjem in notranjim bojem, ali pa sveta Evharistija, ki privrači ljudi, v kateri je Kristus na posebej otepljiv način navzoč. Sestre in bratje, naj ta velika noč ne bo samo praznovanje spomina na dogodek, ki se je zgodil daleč nazaj, ampak naj bo ponovni začetek novega življenja, življenja v Kristusu, spremenjenega življenja v njegovi ljubezni. Amen.